All-okkażjoni ta' 50 anniversarju mill-indipendenza u 40 sena tar-Repubblika, Campus FM jippreżenta ir-Rumanz tal-Indipendenza. Ikompli. Analisi u kummenti mal-professur Henry Frendo fl-istudio ma' Charles Schwier. Darboħra nilqakom għal din l-edizzjoni ta' sensiela Romanz tal-Indipendenza jkompli bħalna f'eħdax il-ġimgħa u minn ġimgħa għal ġimgħa qegħdin mhux biss nittaqgħu mal-Professur Frendo biex nissuktaw il-vjaġġ tagħna tal-iżvilupp tal-partiti issa dħalna fis-seklu 20 li ressaqna iktar tard fis-snin 60 għall-indipendenza ta' Malta, imma nisimgħu protagonisti iħallu t-tifkirijiet tagħhom waqt intervisti li kienu saru xi snin ilu għal sensiela televiżiva fuq l-istess suġġett. Illum għażilt xi siltiet minn kummenti u osservazzjonijiet ħafna drabi mimlijin tarif awtentiku dwar dak li kien seħħ qabel u wara r-referendum. Kif jaf kulħadd qabel ma ġiet l-indipendenza kien hemm referendum u dan ir-referendum kellu dawn ir-riżultati. Iva ivvutaw 65,714. Ivvutaw le 54,919. Voti invalidi kien hemm 9,016 il-vot. Ma vvutawx 27,238. F'pajsaġġ li Malta ħafna drabi jivvutaw in-nies biħġarhom kif wieħed jinnota dik il-parti li ma vvutawx tal fuq minn 27,000 kienet ukoll forma ta' votazzjoni, isa votazzjoni ta' protesta jew votazzjoni li ma tmurx tivvota b'saqajk kif jgħidu fl-espressjoni. Għalhekk interessanti li b'dawn il-figuri fuq dan l-isfond nisimgħu dak li għandhom xi jgħidulna għadd ġmielu ta' nies li taw l-opinjoni tagħhom lill-Professur Frendo waqt is-sensiela ma' wara l-kwinti.
Waqt li konna fil-konferenza fil-bidu ta' tielet ġimgħa qed nieħu drinking fil-lobby ta' Marlborough House. Imma din importanti ħafna lilha konvint għal dik nhar ittendejt l-ewwel darba x'kien qed jiġri, bdejt inxob. U qiegħed nieħu drink waħdi u nħoss min jaqbad nim spalti jekk naħat allemin mela the person kien on this side, qabad nim naf lili, nagħmel hekk kun ġib il-borsa li l-mawiċċi, George, il-Prim Ministru. U għamel hekk, għalli Madonna x'għamil Birja Daniel, qatt ma ninsija. Ek għal xamil Birja Daniel, għal li kont nafax xiexdiħel maħiċ nibtiħdar proċess. I'm quoting literally his words, niftakaru. Madonna xamil Birja Daniel, li kont nafax xiexdiħel maħiċ nibda dan il-proċess. Jien ħares leħek, blankli, ra li ma fimtux, xorb il-whisky, tela.
Dak kien Daniel Mikallef jirrakkonta x'iftakar mill-laqgħa tiegħu ma' Bord Chalvir waqt li kienu Londra qabel ir-referendum.
Referendum kien dwar l-indipendenza aktar milli dwar il-Kostituzzjoni. Kulħadd kien jaf li l-Kostituzzjoni kienet l-lodda ta' l-indipendenza. Naħseb ukoll li Bartolivier kien politiku astut anki fil-mod kif sar il-referendum.
Dak kien Eddie Fenech Adami qed jagħti l-impressjoni tiegħu ta' kif kien jaħdem il-Prim Ministru ta' żmien l-Indipendenza Bartolivier.
Ara, il-kwistjoni prinċipali jemmekka kienet u għalekka saru daw l-inkontri bej il-partiti jekk għandux jisir referendum jew inkella le. Tajjeb, u aħna ridna il-referendum jisir, naturalment. Imma ma qbilniex il-domanda li kellha ssir. Il-Gvern Ingliż sa wasal fl-istat il-Malta li titira l-indipendenza. U ma setax jagħmel mod ieħor għax sa kellu żewġ partiti. Il-kbar it-tnejn favur taħ. Mela presto tardi kellu bil-fors itjiena l-indipendenza. Mela aħna ngħidu indipendenza is there for the taking. Sewa? Mela, il-moment issa, però, nazlu ħahna fil-moment dak dik tal-li jaqbel. Meta jkun hemm a financial agreement mal-Ingilterra, jiġi diskuss financial agreement, l-Ingilterra tħallas kumpens tal-li qed tuża Malta bħala bażi, naraw dak il-kumpens se jkun adegwat biex Malta tpexxi l-ekonomija tagħha u tiġi l-indipendenza. Imma minn dak kienet kollox l-ajru kemm trattat ta' difiża u kemm agreement ekonomiku kien kollox għadu fl-ajru. Aħna ridna li referendum ikun. Id-domanda. Tridu l-indipendenza issa aħna dik ridna. Mentri minn tof naturalment m'għandix referendum hekk għax tridu l-indipendenza iva jew le. Straight question. Bartolivier laqas ma rieda. Bartolivier ried li jagħmel jiddraft tal-Kostituzzjoni u jagħmel referendum fuq tapprovaw din il-Kostituzzjoni iva jew le bil-kontenut kollu li fiha. Bħalli kieku n-nies mit-artikolu tal-Kostituzzjoni jafux fiha.
Dak kien Albert Ganado li ta' tarif dwar kif il-partit li kien miegħu hu ta' Herbert Ganado kien jara il-referendum u allura x'tip ta' domanda kien qed jistenna li tiġi ppreżentata lil poplu.
Fil-fatt, meta ġiet tal-referendum, jiena naf għax kont kommissioner, ma rivota kmieni li kien indikattiv, tantu veru Ganado oħrajn li kienu qalu tivvotawx. Rawabi kbira illi l-Arċisqof li huma kienu jimmaġinaw li tihom l-appoġġ fid-9 ta' filgħodu ma rivota.
Dak kien Ugo Mifsud Bonnici li ftakar il-mod li bih kien ivvota l-Arċisqof Gonzi fil-referendum tal-indipendenza.
Il-Knisja kienet baqgħet trejt ċerti garanziji illi mhux kulħadd kien jaqbel ma' din il-ħaġa, mhux kulħadd kien jaqbel ma' din il-ħaġa. Minaħħa tal-politika kien hemm il-biċċa ta' full independence u mhux full independence.
Dak kien Monsinjur Anton Gawċi jgħaddi kumment fuq dak li riedet il-Knisja fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza u dak li riedu il-Partiti.
Ma kien qed jikkritika l-Knisja per se, ma kien qed jikkritika r-reġjun, ma kien qed joħroġ kontra r-reġjun, qed jikkritika l-mod kif qed jimxi għandu dak iż-żmien.
Dak kien Michael Seikel jispjega l-pożizzjoni ta' Mintoff kontra l-imġiba tal-Arċisqof of Gonzi.
Darba mborġu li vir marant l-Arċisqof Gonzi, kont jimmijaw, wis, u taħ il-kelma mborġu li vir għallu jiena sandaħħa l-klausola fil-Kostituzzjoni li nipproteġi il-Knisja u l-reliġjon u l-poter tijak, indipendenti, għallu ntik il-kelma li jekk din il-klausola fil-Kostituzzjoni ma titħolx għakkos li ttir l-indipendenza. Tantu hekk li konna daħħannija kienet clause number 2, l-Ingliżi ma ridwiex assolutament, dan kien sens kien jgħidilna isma' fl-ibda Kostituzzjoni tal-ibda membru tal-Commonwealth ta' Dominji minn klawsola fuq ir-reliġjon, u borxu li vir kien jirrispondih, il-Kostituzzjoni sa tkun tagħna jien għandi trid tiddaħħal fiha dak li rrid jien ma jippurtanix band oħra x'hemm mhux m'hemmx, ma ridwiex assolutament.
Dak kien Victor Ragonesi qiegħed jagħti l-impressjonijiet tiegħu ta' dak li jiftakar mitħejjija għar-referendum fuq l-indipendenza.
Għanu minn flok fi xklu, he would have obtained a much better financial agreement mill-li fl-axħar, mill-axħar, miskin da kellu. Kulħadd kontra tiegħu. Il-gvern Ingliż wasal biex ixoli il-parlament, tittaddim il-parlament Ingliż, elezzjoni ġejja l-parlament Ingliż, kellu l-irwifen kollha kontra tiegħu.
Dak kien Alfred Bonnici.
L-ewwel nett, jiena għandu kif inhi, jiena għandu referenda.
Aħna nafu li fil-referendum għall-integration kienu votaw iktar nies milli votaw għal-referendum tal-independenza. Meta wkoll fil-integration kien hemm inqas nies, inqas elettori milli kien hemm elettori fil-referendum tal-independenza. Lennox Boyd fiż-żmien l-integration qal li m'hemmx maġġoranza bl-Ingliż qala there is no clear and unmistakable majority. Meta dak iż-żmien l-integration kienu votaw 45.2%, mentre għall-independenza kienu votaw 41.8%.
Dak kien Anton Kassar jagħti ċifri u jispjega kif in-nies ivvutat iżjed fl-integration milli fl-indipendenza u jirraġuna li l-Ingliżi aċċettaw riżultat tal-indipendenza u mhux dak tal-integration.
Votaw anki b'din il-kuxjenza li se tinżel il-bandiera Ingliża. Tajjeb. In-nies kienu qed jivvutaw iva għaliex jiena ngħid li in ġenerali il-pajjiż ried li jkun indipendenti ma rridux ninsew. Illi anki il-Malt tal-Labour Party kien favur l-indipendenza. Allora billi l-kwistjoni kienet u x'issa u b'dik il-Kostituzzjoni jole l-elettorat ried jgħid iva l-indipendenza mbagħad jagħżel hux fuq dik il-Kostituzzjoni u hux issa. U naħseb illi din l-għażla saret in ġenerali mbagħad on trust taf dal-Bordu Oliver, taf dax għalhekk minn taf biex tivvota leh. Però ma naf lil ħadd realment li kien kontra l-indipendenza jien barra ftit li kienu jiddejqu li se ninqatgħu mill-Ingilterra.
Dak kien Ugo Mifsud Bonnici.
Verament il-referendum l-importanza tiegħu għal il-poplu kellu ċans jgħid iva jew le jekk Malta ssejx indipendenti jew le. Ovvjament, ifhimni bħal kif dejjem isir fil-politika na kważi kważi fid-dinja kollha u Malta speċjalment anke min jitlef jgħid jirbaħ, jew kulħadd rebaħ. Ma fil-verità meta tiżen kollox u tneħħi l-fissazzjoni politika u tara l-affarijiet at face value, il-poplu Malti maġġoranza żgħira jew maġġoranza kbira b'maġġoranza però għaliva.
Dak kien Josie Muscat jagħmel kumment fuq il-maġġoranza fir-referendum tal-indipendenza. Hekk wara li smajna qatt ta' protagonisti jitkellmu dwar il-referendum tal-indipendenza, ngħaddu issa biex nitaqgħu mal-professur Henry Frendo u nistruktaw nitħattu dwar l-iżvilupp politiku li Malta għaddit minnu fil-bidu tas-seklu 20. Minn ġimgħa l-ġimgħa wasalna fi 11-il ġimgħa issa din nitkellmu bl-iskuża tal-indipendenza kif ngħidu dejjem imma l-istorja tal-partiti, l-istorja li waslet biex wara kollox kif għamlu l-partiti meta ħadmu għall-indipendenza, naraw kif wasalna għal dik il-maturità statali li permezz tagħha mhux biss ħadna l-indipendenza imma għamilna l-passi ta' wara u wasalna fejn wasalna illum 50 sena. wara l-indipendenza, 40 sena wara il-Repubblika. Maħna bħal dejjem residenti il-Professur Henry Frendo, l-aħħar darba ħallejna nsellimlek qabel kollox. L-aħħar darba ħallejna l-partiti donnom deħlin f'seklu ġdid. U jien bħal ma ħob nagħmel dejjem għall-benefiċċju tas-semija tagħna li forsi ma jkunux mitħla daqshekk tal-politika fl-imoddi ta' Malta, inħob nagħti l-kontestwalità ġenerali l-isfond tas-sitwazzjoni. Bidu ta' seklu ġdid, ħafna drabi jġib ħafna tagħmi ġodda, jġib ħafna idea ġodda, jġib ħafna ħrariet ġodda, kulħadd jgħid issa ħajkolna bidla jew issa se jkolli xi ħaġa oħra. Mit-sena qabel meta daħlu f'dan is-seklu 19, il-Maltin kienu għadhom kemm ħarġu minn trauma ta' tliet gvernijiet f'affarijiet ta' sentej u sabu ruhom kolonja u mill-bidu ishom ma ġbidhomx sa barra għaliex bdew ifittxu l-awtonomija jew rappreżentazzjoni. X'tagħmilt kellhom il-forzi politiċi fil-bidu ta' seklu ġdid. Li kien għadu jimpressjona n-nies li bdejt seklu ieħor.
Sfortunatament, daw iż-żewġ sekli li qed issemmi ma tax bdew tajjeb għall-Maltin, għaliex bejn is-seklu 18 u 19 kellek anti-climax nobis, mela daw ġildu u mietu jġildu għall-libertà mill-Franċiżi u minna li għom li l-Ingliżi se jipproteġuhom bħala l-om tal-parlamenti, eċetera, u fil-fatt dam u kważi nof seklu minn l-Kostituzzjoni.
Ġawar.
U kull ma talabhom bol biex jirrendu l-armi jiġifieri li kellhom, eċetera.
Qabel jisru l-belt.
Imbagħad fl-qtien għotu kienu se jagħtuhom jerġgħu lill-kavalleri b'trattat ta' jien mingħajr ebda konsulta ta' xejn.
U żar mal-Kongress ukoll. Olelu ħaġa li jagħmel mal-armi żar mal-Kungress tal-Maltin.
Jiġifieri rappreżentanza politika ftit li xejn kellek imbagħad it-talbiet u l-petizzjonijiet, eċetera li tkellimna fuqhom. Imma s-seklu beda ħażin. F'dak is-sens il-Maltin esklużi mill-kapitolazzjoni. Seklu 20 ukoll beda ħażin għaliex veru kienu kisbu il-gvern rappreżentattiv, veru kellek issa maġġoranza ta' membri eletti fil-Kunsill, kellek 14 membru elett fil-Kunsill, apparti li kellek l-Special Electorate ukoll, u kellek l-Executive Council, ġifieri kien hemm progress kostituzzjonali konsiderevoli grazzi għal ġlida nazzjonalista li saret biex jingħata l-autonomija, ġifieri jingħata l-gvern rappreżentattiv. Imma meta bdew iħadmuh il-gvern rappreżentattiv, huma bdew jassumu li għax kellhom maġġoranza fil-Kunsill setgħu ftit jowis jintroduċu leġislazzjoni, jgħaddu leġislazzjoni, jaqblu ma jaqblux ma dak li rid il-gvern koloniali.
Se jagħmlu kull ma jixtiequ.
U dana beda naturalment iżommilhom ir-rigni u għax fl-aħħar mill-aħħar da ma kienx pajjiż indipendenti, jiġifieri aħna qed nitkellem fuq gvern rappreżentattiv.
Ġo kolonja
fortizza.
Ekku.
Jiġifieri mhux pajjiż indipendenti. Allura meta bit-Taljani għadu kien troppo la stira la strappa. Min iġibbet u siqa taħħa, għacċata.
Iġibbet l-axħar
taħta. U ġara, sfortunatament, ġifri il-bidu tas-seklu huwa markat mit-tneħħija tal-Kostituzzjoni, 1903. Ġifri il-gvern rappreżentattiv.
Kmin idaqshekk f'seklu ġdid.
Sar dik il-ġlieda kollha għalih.
Ġew fixxa.
Jitneħħa fil-bidu tas-seklu. U hemmhekk imbagħad tibda dilemma kbira x'hekk inti m'għandekx qafas minn fejn opera.
Waqatlek l-istruttura kollha.
U mort lura għal seklu qabel. Kważi seklu 49, ma ġifieri wara li tkun doqt.
Il-benna ta' xi ħaġa ġdida.
Il-maġġoranza, eċetera. Imbagħad tmur lura, allura għandek diżappunt kbir għax fil-49 kien avvanz, kien suċċess li fl-aħħar ġabu dritt tal-vot li ġabu l-elezzjoni.
Tarġa' oħra.
Imma issa tarġa' lura.
Issa mort
bil-kbir. Allura tħossha ħafna iktar kien hemm diżappunt, ġifieri s-seklu beda b'diżappunt nobis. Diżappunt kbir li ma tafx taqbad tagħmel.
Ta' min jgħid forsi parantesi żgħira, għadhekk kemm għad fl-1903 ħadulna dak li kellna il-Kostituzzjoni jew l-istruttura il-gvern rappreżentattiv. Di tattika koloniali ħafna naħseb mal-Ingliżi għax tbaqgħet sejra sal 1958.
Speċjalment f'Malta
li reġa' saret.
Peress li f'Malta kellek konsiderazzjoni ġeopolitika. Ġeostrateġika. Dal-argument tal-fortizza, kull meta jinqala xi hawn jew ma jaqblux fuq xi ħaġa. Jerġgħu jitellgħu dak l-argument. U jgħidu isma' daw qogħdu ħalluhom jagħmlu li jridu jew ma jivvutawx l-estimi jew ma Tifhem, allora kienu
taqal mannara.
Eh, taqal mannara.
Ġifieri,
hemmhekk il-fida.
Għax hemmhekk jurik meta juru snienhom ħanajdu hekk l-Ingliżi. Aħna dejjem tawna l-idea li huma l-ikbar ħbib tagħna għenuna kontra l-Franċiżi, għadu attenti li jagħmlulna l-isparar u l-banda fir-raħa insomma. Dejjem il-ħbib tagħna, taf kif? Imma mbagħad fl-istess waqt, meta niġu assew in-nok kif ngħidu bit-Taljan, daw dejjem hemm il-limitu ta' fejn jħalluk tilab.
Dawn rridu jangliżizzaw, rridu jangliżizzaw il-pajjiż. U rridu għall-infrastruttura, għax-xogħlijiet ta' infrastruttura, dranaġġ, ilma, eċetera, jużaw kemm jista' jkun flus tal-pajjiż.
It-taxxi.
It-taxxi. Anki jekk l-iskop primarju f'moħħhom kien benefiċċju ta' kulħadd imma benefiċċju primarjament tal-gwarniġjon jew tal-vapuri tan-nies li fuq il-vapur fix-xatt il-port ġifieri.
Ġifieri jużaw it-taxxi tal-Maltin jew ta' minijat f'Malta. Imma ħajbbenefikaw ukoll in-nies tagħhom. Eluf.
Huma kienu jargumentaw, dak l-argument tal-membri eletti. Huma kienu jargumentaw li dan, grazzi dana, għandkom xorti qed nagħmlulkom id-dranaġġ u qed narranġawkom.
Progress.
Huwa progress veru. Ma min siħalsu?
Appunto.
Min siħallas għalih. Allora meta daw bdew jirrifjutaw l-estimi, darba wara l-oħra jirrifjutaw l-estimi fil-Kunsill, anke l-estimi tal-iskejjel, hemm minnhom qalu l-iskejjel. Għax huma ma rridux
illi. Imma l-Maltin qed jagħmlu hekk bħala strateġija, għax ma rridux il-flus joħorġu mit-taxxi tagħna.
U strateġija ta' oppożizzjoni, għax huma ma rridux l-Ingliżizzazzjoni laqas. Ġifieri għalhekk jiena se nagħti flus l-iskejjel biex daw jagħmluhom
Ingliżi
biex jagħmluhom Ingliżi. Allora kellek hemmhekk head to head collision.
Għati bħati l-pajis irħin kollu.
Kien hemm Strickland ukoll li kien ma kienx l-iktar bidem li għaf jagħmel il-kompromess jew li kien delikat jew diplomatiku fl-aġir tiegħu.
Għax kellu rriħ fil-qala b'kull jomu bil-familja.
Ma kien konfrontazzjonista wkoll. Joxa bil-konfront jiġifieri. U x'għamlu neħgħu l-Strickland? Ftit wara neħgħu l-Kostituzzjoni wkoll. U rġejna lura.
U ġejna nisfnu kif konna
rġejna koppi, jiġifieri
50 sena.
Il-bidu tas-seklu jibda sfortunatament. F'dak l-ambjent ta' diżilluzjoni totali għaliex wara li int minn għalik l-ħaq x'imkien, ħaq xi ħaġa, sir xi ħaġa, issib li rġajt bla ħwejjeġ.
Insibu ħafna u l-aħħar darba f'dan il-programm, l-aħħar programm li għadda, nissimgħu anke l-politiċi tal-lum jgħidu li Mintoff pereżempju fil-żmien tat-taħdid tal-indipendenza kien dejjem jgħid li qed niġġieldu biex l-Ingilterra ittina dak li ħaqna, jiġifieri fi flus pereżempju dak iż-żmien. Imma dal-argument iġib mistoqsija llum, jiġifieri fl-1900 meta qed jibda dan is-seklu ġdid. Imqabli ma' koloniji oħra. X'kien eżattament l-obbligu li l-Ingilterra, l-om tal-imperu, sawa, tħallas għal-spejjeż f'kolonja? X'kien il-commitment ngħidulu bl-Ingliż tal-imperu lejna versu lejn Malta? Għax inti tajjeb tajt li jisma' jħallsu huma għax huma se jgawdu, mhux inħallsu aħna, imma mill-banda l-oħra daw, il-policy tagħhom, il-politika tagħhom fil-kolonji kienet teżiġi minnhom bħala regola, bħala prattika internazzjonali.
Bħala prassi.
Anke qabla ma' imperi oħra, Franċiżi, Spanjoli u oħrajn, kienet li hemm obbligu mhux biss għax qed jieħdu servizz għax Malta għandha l-aħjar port, għax għandha fortizza, eċetera, eċetera, imma xi hija tagħhom.
Is-sitwazzjoni nbidlet għaliex fil-Pax Britannika fis-seklu 19 kellek il-kummerċ ħieles u kellek dominju kważi kważi informali.
Tant mibni fuq il-kummerċ, praticamente.
Fuq il-kummerċ, fuq il-preżenza navali u marittima.
Biex tiħossib ir-rotot.
Tal-imperu, ma
hi rotot. Principalment.
Vitali, kruċjali.
L-arterja. Għax jaqaf il-business.
L-arterja tal-ġisem, ġifieri. Mbagħad l-affarijiet tibda tirristrinġi daqsxejn ruħha li tibda aktar kompetizzjoni, żmiet jibdew jinbidlu.
Daħlu oħrajn fix-xena.
L-Ingliżi jippruvaw kemm jista' jkun imexxu l-kolonji bil-flus tal-kolonji.
Is-sistema ħanajdu, la sabu s-sistema.
Bħala regola, bħala regola. Mbagħad jekk ikun hemm xi ħaġa verament ta' interess li jidhrulhom kbir imperjali bħal pereżempju l-Breakwater. Għall-Breakwater ikkontribwew, il-Breakwater qed nitkellmu fuq ftit miljuni.
Għax huwa biċċodda għalih.
Għall-port. Il-British Mediterranean Fleet.
Mhux hekk iżhom ilhom mexwin.
Kemm il-Grigal għalhom il-vapur, jgħalhom il-vapur.
Jew ġibilta, pereżempju, daħlu bruħhom u ġisimhom fiha.
Ġibilta qas kellhom port.
lemma daħlu fis-sens ta' spejjes, emmek daħlu ruħum ġu simom għax hija l-assa ta' dħul fil-Mediterrani, sa? U ma kienx hemm xi popolazzjoni li tista' tiġbor xi ħaġa minnha.
Nasmin ta' sliema.
Ekku, ġifieri, dik hija raġuni. Imma allura dal-argument tiġi d-domanda l-oħra. Allura l-Maltin, fuq li ma pretest kienu qed jippretendu li jġalu lil kolonizzatur eħallas għal servizzi fil-kolonja.
Ma nħarsu xuma.
Eħe, ma rritu kunem protest.
Protest, ma retorika politika u biex inti tipprova
tasserixxi.
Biex tipprova, eżgur, biex tipprova tasserixxi il-maġġoranza eletta fil-Konsill ma kienx hemm taċċajt, ma kienx hemm għalxejn. Kienet hemm biex il-maġġoranza setgħet tmexxi il-pajjiż, setgħet tmexxi l-leġislatura. Ġifieri inti kellek, ma nafx x'issejħela dejjem, ma a no-win situation f'ċertu sens, għaliex wieħed irid jasserixxi l-imperu, l-interess imperjali, kemm jista' jkun mingħajr infiqżejjed, eċetera. U l-ieħor jixtieq li tgħaddi tiegħu f'politika li l-Ingilterra ovvjament ma kienx qiegħda taqbel magħha, ibdew mill-politika tal-edukazzjoni, tal-lingwa fl-edukazzjoni, jiġifieri fost l-oħrajn. Allura hemmhekk taħbad ras ma' rasu. Issa meta taħbad ras ma' ras minn għandu s-seta' jgħallem. Min għandu il-poter, jgħallem. Fl-axħar minn l-axħar daw kienu il-Maltin kienu jridu mill-Ingliż għax il-poter kien fidejhom. Il-Maltin x-vapuri kellhom, xi armata kellhom, ma kienx x'kellhom, għasfendhom fejn ċaqalhom, ma kellhom.
Wow, kien tagħhom. Irdu ngħidu wkoll.
Kien British possession.
Alla fina kien tagħhom. Għaw beda diħe l-argument allura li jumbat naraħu jifu jorixxie ħafna jizziet matul snin ta' wara li isma' intom qed tieħdu servizz mingħu tidu tħallsu għalih. Jista' jkun li hawnhekk nibtet l-idea ta' la Malta taqdikom bħala port, bħala outpost, bħala fortizza, mela allura ħallsu għalija taħseb li hawn twilded l-idea ġdida.
Kienet hemm dik l-idea, kienet hemm dik l-idea, fil-fatt l-Ingliżi kienu jużawha bil-maqlub dik għaliex kienu jgħidulkom qed tibbenefikaw.
Ingrazzjaw l-Alla.
Ingrazzjaw l-Ilna. Et nibbatulkom il-vapuri, et nintukom il-xol.
Et nitilqu għahna tmutu bil-ġu.
Et nimmodernizzaw il-pajis, et nabnu toroq, l-imħazen.
Namlukom nis, l-espressjoni li tant baqat għaddeja.
Dawkom l-espressjoni kollokji li ġifiri.
Imma minnem ġeja, minnem ġeja.
Imma fil-verità, u ma tinsiex dawna kellhom sens ta' civilizing mission, no? Illi fil-imperu kollu. Illi ara kemm qegħdin navvantaġġawkom fis-sens.
Niċċivilizzawkom.
U navvantaġġawkom, u għax tinsiex l-Ingilterra kien pajjiż industriali, kien pajjiż merkantili, pajjiż naval, pajjiż li kellu storja sija ta' skoperti tekniċi, teknoloġiċi. Ġifieri, mela kieku ma kienx hawn l-Ingliżi ġiet tren u ġiet tram, ġifieri, minn punt ta' vista tagħhom, tista' tħares li l-kolonjaliżmu bħala forma ta' modernizzazzjoni.
Użgu, progress.
Li dawna qed jibdu soċjetà rurali agrikola, backward society, u qed jiburbanizzawha, jimmodernizzawha. Jikkomunikaw il-postijiet.
Jamlu sostenibli.
Jikkomunikaw il-postijiet ma' xurxin. Ettivem, ġifiri, dawn huma metodi differenti kif inti tħares lej l-imperializmu, lej l-imperu. Ġifiri, kienem ħafna Maltin li kienu jaħsbu hekk ukoll l-imperu. Anzi, kienem
waħda
vera klassika, illi l-aqwa forma, għala għandikun Strickland, l-aqwa forma ta' nazzjonalizmu hija l-imperializmu.
Kontradizzjoni.
Prova fima.
Kontradizzjoni li ta' mer sens. Ikonna najdu, jekk tara minn dak il-punto.
Dak is-sens, dak is-sens.
Interessanti. Ir-rumanz tal-indipendenza jkompli. Il-professur Henry Frendo illum qiegħed jissokta imexxina fl-ewwel snin tas-seklu 20 li matulu Malta rat moviment ħaj kontra l-politika koloniali. Komplu jisimgħu ir-rumanz tal-indipendenza ikompli. Ġejna fis-seklu l-ġdid li qegħdin issa nlaħmuh
b'seklu 20.
Is-seklu 20. Qegħdin nlaħmuh ftit issa b'dawn il-ħsibijiet. Hawnhekk jitfaċċa moviment jew biex ngħidu hekk jikber iżjed b'saħħtu. Moviment ta' kittieba, ħafna minnhom bit-Taljan, li Maltin u anki Taljani matul daw is-snin li ġejjin issa, speċjalment sas-sena 1930 f'dawk in-naħa ta' qabel il-gwerra, li jibdew jikdbu kontinwament għandna lill-Alfredo Mifsud l-iktar wieħed qawwi u ġvera bil-ktieb tiegħu sull-oriġine
sovranità Ingliża su Malta.
Li ishom bdew iresqu każ minn banda jgħeddu bil-pulit lill-Ingliżi ismu aħna meta mhux bunix il-Franċiżi omna kontrihom. Dik kienet biċċa munita li jużaw. U l-oħra kienet, isma, aħna hawnhekk konna ċivilizzati, aħna hawnhekk m'għandniex nambukom, intom ġejtu għax ridna aħna, issa rrispettawna u stmawna għaliex aħna jxirqilna aħjar, m'għandniex bżonn min jiċċivilizzana. U di daħlet qawwija bdew jinkidbu fl-arkivjo di storja tal-Italja kollha kważi.
L-arkivjo storiku di Malta tajt.
Ekku, ħeda bdew ġejjin essays wara xulxin, kodba ħirġina u Malta. Uħut
mill-akbar skolari, ġifieri, Valentini fil-Medjo.
Eruditi daw in-nies.
Eruditi, għaliex huma jridu jippruvaw. U sa ċertu punt kellhom raġun anki validu storiku ġifieri. Illi l-Medjojevu Malti kien allaċċat ma dak Siċiljan, ma dak Salli, u kif il-fatt kien, u Malta, storja ta' Malta, ta' Siċilja, u ma'
pratikament. 700 sena.
Identiċi, pratikament, sa' kem ġu għal-kavalliri, u għar li ġu għal-kavalliri, Italjan ba' lingwa ufiċjali ta' Malta, ba' uficin anki l-kummerċ, il-negozju, ġifiri l-esportazzjoni.
Konna niddependu mis-għallija.
Il-qamħ, ġifiri, għajna b'dak il-rapport dejjem. U jekk tara daw l-arkivju storiku di Malta, fi ħafna studji ta' riċerka. Nistam najdu li kellhom motivazzjoni ulterjuri daw it-tip ta' kitbiet għax qed nitkellmu fi żmien il-faxxiżmu meta ġifieri l-Italja kellha interess li turi r-rabtiet storiċi, kulturali, ekonomiċi mal-gżier Maltin, però li kienu reali. U daw il-kittieba li qed issemmi int, semmitlek wieħed jien Valentini, illi kienu skolari ta' fama daw, ġifieri u qed jagħmlu riċerka oriġinali u qed jippubblikawha riċerka fuq Malta.
Ħafna aspetti serjissimi daw, ġifieri argumenti. Kifet tajt inti daw priċerka studjata livell edni nixerduwa mal-Italja kolla, għax ta' kien hemm nies segu mill-livelli universitari.
Ma naħseb jiena l-effett prinċipali li kellhom f'moħħhom kien is-suq Malti, ġifieri l-udjenza Maltija. Però kifet tajt inti għax qed jitbu b'lingwa li tinftiem.
Ġew ifittxu l-arkeoloġija f'Malta biex l-arkivi. L-arkivi
Napolitani, pereżempju, li kienu rik immens u għaliex tinsix li Malta kellha dejjem ir-rapport ma' Napli li kienet appartjeni għalih. Dak il-punt li jagħmel mifsud ukoll.
Din hija interessanti, ma jistax ikun li jgħu ma nafx il-mexxejja Maltin li aħna dejjem ngħidu tal-iskola kienu taljanizzati f'din il-kultura sewwa, jista' jkun li meta qabdu din il-kwistjoni li alla fine aħna bdejna nsejħula kulħadd bdej sejħilha il-kwistjoni tal-lingwa. Issa tixteret fuq daw il-ferat kollha mhijiex lingwa biss. Imma jista' jkun li hemmhekk ħadu falsa stikka għax feroċi hawn iżjed lill-Ingliżi.
Dikka kien jgħidha Sir Adriano Dingli, u meta l-ewwel darba li kien inhu bella kompanija bdew jipproponu English and English only. Sir Adriano Dingli li kien l-avukat tal-Koruna, ġifieri.
Potenza kbira,
potenza intelligentissimu wkoll. Allum dina l-politika se jkollha effett kontrarju għal dak li tridu. L-opposta dak li tridu.
Qed iwissi
fuq. Kien qed iwissi u ekra, ġifieri, li tipprova tisforza l-impożizzjoni tal-lingwa minn flok oħra. Kien se jkollha eżitu kontrarju għal dak mixtieq. Ġifieri dikha jgħidha mill-bidu. Però mbagħad kien hemm Lieutenant Governors, pereżempju Lieutenant Governor Clausen f'dal perjodu li qed ngħidu tajjeb. Illi ra l-vantaġġ tal-pari passu. Illi l-politika.
Tħalli l-għażla.
It-tnejn, tallem il-Malti u tal-Italjan u l-Ingliż, it-tnejn u
pari. Kienet kulla ħjar soluzzjoni.
Kienet naħseb kienet kulla ħjar soluzzjoni, x'hekk tlifna. Tlifna Taljan kompletament, għandna rottura kbira issa fl-istorja ta' Malta, illum jiena nsibha diffiċli biex nagħlem l-istorja ta' Malta.
Jekk ma jkunx hemm it-Taljan.
Fis-seklu 19, bħalissa qed nagħmel dal-kors fuq il-partiti politiċi, eċetera.
Fis-seklut tal-istudji tal-Malti hawnhekk.
Le, da qed nagħmlu fil-history.
Sewwa.
Fl-istudju nagħmlu ukoll mod differenti. Imma jekk inti għandek żewġ terzi tal-klassi ma jaqrawx bit-Taljan, ma jifmux bit-Taljan f'Malta, tajjeb, int kif trid tistudja s-seklu 19.
Dal-lum qed ngħidu.
Bil-kemm is-seklu 20? Għax s-sattini gwerra mondjali għandek influenza kbira ta' Taljan fil-ġurnalizmu, per eżempju, fil-qrati, fil-tribunali, fil-kontratti, fil-arkivi notarili. Kif tista? Ma tistax tistudja l-istorja ta' pajjiżek.
Anka fl-arkivi ta' kavalliri, 300 sena oħra, ġifieri kollha bit-Taljan jew bil-Franċiż, għall-inqas.
Għandna problema biex nistudjaw il-Medjuevu.
Ukoll.
Għax il-Latin ukoll tlifni f'dal-biċċa pajjiż tagħna.
Għax hemmhekk għandek il-Latin.
Imma di iżjed serja, ġifieri qed ngħidu Afrika qrib tagħna u ma nistgħux nistudjaw is-seklu 19 u s-seklu 20. għax ikollok żewġ terzi tal-klassi.
Illum studenti attwali
illum fil-2014. Ma jafux kelma bit-Taljan. Għara x-rottura kulturali, filosofika, intellettuali, għandek il-propju distak totali. Tqaċċejt ġifieri, tqaċċejt il-ġenerazzjoni ma torbox ma' oħra.
Tispiċċa m'għandek x'aċċess. Għax da student li m'għandux Taljan.
Għara x'taħseb Mabel Strickland u reputu li x'taħseb Mabel Strickland.
Tispiċċa taqra dejjem. Bil-fors bl-Ingliż. Fonti Ingliżi u Malti.
Times of Malta.
Eżatt.
Forsi l-bulletin.
Di set kun, u jew edha problema diġa attwali.
Problema l-lum, problema li faċċa kontinuament jiena. Illi noqgħod ninterpreta jien u nittraduċi jien u nimedja jien. Jow inkella nevita ċerti topics, nevita ċerti diskussjonijiet. Għax għandi żewġ ċerti tal-klassi, apparti l-Erasmus, eccetera, mill-Wales, mill-Ingilterra,
mill-Irlanda,
minn kullum kien, mill-Ġermanja, li ma jkunux Maltin. Imma il-Maltin, l-ikbar problema hija l-istudenti Maltin. Illi daw.
Pajjiżhom ħaj jistudjaw.
Pajjiżhom ir-rabtiet u l-kontinuitajiet u s-sensittivitajiet u nuances u l-affinitajiet ta' sekli kif rappresentati bit-Taljan sa t-tieni gwerra mondjali mill-inqas. Daw, eshom qed neżistew. M'għandhom l-ebda ċess għalihom. Għalihom ma jfissrux għax ma jifhmux iktar dik il-lingwa li f'Malta kienet il-lingwa prinċipali. Jiġifieri
diffikultà
hija kbira, x-rottura di kif European Empire dik it-teżi ta' European Empire dik it-teżi ta' European Empire illi di mhux tranzizzjoni, di rottura.
Inqtajt.
M'hemmx tranzizzjoni.
Mhux aħad spustak għal kollox u poġġik x'imkien ieħor.
Ġenerazzjoni ma torbox mill-oħra.
Jekk għandna problemi llum jien ħob ngħidha ħafna wkoll fuq l-identità tagħna, għara kemm se tkun diffiċli jiżjed aktar ma jgħaddi żmien. U anqas ma jkollna ċans nistudjaw dak li għamilna dak li aħna llum.
U faċilment illi inti taqaf neokolonializmu lingwistiku.
Taqaf il-fil.
Kompletament, neokolonializmu totali.
50 sena wara l-indipendenza u ngħidu isma' għadna isna kolonja fil-mentalitajiet tagħna. Għadna isna maħriġniex minna di li naraw l-Ingliżi superjuri li nġibu il-prinċep William biex jiċċelebra 50 anniversarju.
Anki lingwistikament, fil-letteratura li nikkupjaw, nipplagjarizzaw.
Ukoll.
Nisselfu.
Jista' jkun
li. Anki meta jkun rajt l-imtana, di problema.
Jista' jitfadaw di anka fuq il-klim li nitkellmu fuq l-irsien x'għandi nafu kemm importanti. Jista' jkun li bħaneħdu eżempju stupidu, flok rota tajt bicycle, flok taħmi tajt tibbejkja, jista' jkun li nibdew tiffolowja flok is-segu. Jista' jkun li aħna allura mingħajr ma nafu qed inkunu prodotti mnemoniċi dan ħob ngħidha, aħna m'aħniex konxji biżejjed kemm aħna llupjati. B'dan il-kolonializmu li bqajna mpoġġuh fil-kejl tagħna bħala liktar ħaġa superjuri li hawn mhux żnub tagħmel dawn l-affarijiet għaliex wara kollox aħna dejjem ikkupjajna fuq il-mudell Ingliż li kien laqgħu.
L-ikbar traċedja
għandna problema.
L-ikbar traċedja hi li fil-livelli deċiżjonali jista' jkollok persuni li mingħajr ma jafu u bl-aħjar intenzjonijiet.
Fl-eżekuttiv qed ngħidu.
Qed ngħidu anke fid-direzzjoni ta' konsilli u
awtoritajiet.
Illi dawn. Mill-għar ma jafu, edin jixximjottaw, jikkupjaw.
Vitmi.
U jipruvaw jimponu fuq ħatieħor ukoll, fuq il-ġenerazzjoni tlitilajn. Fimt? Dika problema kbira, għax ir-rottura dik li ġibilek u it-qaċċit.
M'għandekx fuq
it-taqa. Taqa fuq l-Ingliż bissu.
Appunt, m'għandekx.
Imma dika hija kultura post. Dopo gwerra, ġifieri post-koloniali, laqsi post-koloniali propjament, għax hija neokoloniali, għax kontinuazzjoni tal-mentalità ta' inferiorità, ta' suġġezzjoni, ta' kkupjar, papagalleska ġifieri, illi sfortunatament dika se noħorġu minna jew mhux ħanħorġu minna.
U kemm aħna. Meta
ħanħorġu minna.
U kemm aħna indipendenti jekk mhux se noħorġu minna.
Ma dak
l-argument
li kien isir ukoll, pereżempju di mekk jagħmlu qawwida, ġifieri jekk aħna l-indipendenza intellettwali rridu mhux ekonomika orrajt. Filotika wkoll l-iktar waħda importanti fil-moħħ.
U di qal aktar minn 50 sena qabel l-indipendenza.
Mhux biss ġifieri dinha hija standard tieri fil-diskussjoni postkoloniali iktar għall-ingugi jiena nikkwotaħ fl-ewwel paġna ta' European Empire l-ingugi. Decolonizing the mind. L-ewwel ħaġa li trid tiddekolonizzaw għall-moħħ, imma jekk inti moħħok laqas biss għandu l-fonti, għandu l-aċċess is-sorsi dak li għandhom sources.
Twieqi
ma' biex kien għaddej, inti ma tistax tkun parteċipa, ma sax tempatizza ma' xi ħaġa li ma tifhimx. Ti għajda vassalli. Dak li ma jinftehimx jintesa, dak li ma jinftehimx jintesa. Allura kif se nagħmlu se ninsow seba' sekli ta' storja aħna?
għanna soluzzjoni għal disa tlaqna ftit mill-linja li konna mixin fija ta' kronologija ma daw argument importanti u għedin flimkien għawni għak naħseb il-semmija jinteressom għaxet jgħixu l-lum. Hemm soluzzjonijiet għal daw is-sitwazzjonijiet daqshekk postkoloniali, jiena ħobb nitkellem ħafna fuq il-monumenti ġifieri hemm parallel tagħha wkoll. Hemm soluzzjonijiet dal-pajjiż li huwa daqshekk x'kejken, li kull ma tagħmel anke żball li sir nazzjonali.
Oh, x'kejken.
Aħna ħajkonna r-riżorsi, ħajkonna l-forza s-saħħa li xi darba niġu f'sikkitna u nintebħu li nistempħu fil-ħodu u ngħidu isma'. Sallum was għanna tajjeb, issa minnar aggressività ta' xej, tix nsibu triq it-tajba u nibdewa.
Problema ta' mentalità, problema ta' riżorsi wkoll, problema ta' governanza wkoll. Għaliex il-governanza trid tkun biżejjed sensittiva għal din il-problematika biex tirregola u mhux tħalli kollox għaddej isu l-mam fuq dar ta' papra. Jiġifieri il-problema hija profonda. Hija waħda profonda. Għalhekk naħseb li l-pari passu kienet kun soluzzjoni d-benġila, għalmenu kompromessu. Mbagħad ma allura l-Malti kien ibati li l-isin Malti mbagħad.
Mhux bil-fors, għax kien se jintuża bħala strument biex titgħallimhom dawk il-li.
Biex titgħallimhom it-tnejn.
Biex titgħallimhom it-tnejn. Ġifieri fil-fatt domanda li jmiss kont se nagħmilha hekk jiena. Il-fatt li kien hemm din ċaqlembuta imma fl-istess ħin tug of war ġibda minn żewġ naħat bejn l-Ingliż u t-Taljan. Il-terzo gode jgħidu ġvera fra dwar
l-etikanti. Sa ċertu punt hekk ġara iktar wara l-ewwel gwerra mbagħad ġifieri u fis-snin 30. Fis-snin 30 li kellek daqsxejn biex ngħidu hekk rinaxximent fil-letteratura Maltija qed nitkellmu fuq il-kbar, ġifieri Cremona, Dunkarm, ġifieri mbagħad Saraċin Glotterin, ġifieri Akulina wara ġifieri daw il-kbar tal-Malti, nies li taw kontributu li għandhom kredenzjali indiskutibbli. U l-lingu letteratura ta'un il-facilita l-ġenerazzjoni t-liġejn warajom jekk jirrispettawhom biex ikunu jistaw ikomplu jifasslu kultura nazzjonali biex ngħidlek identità nazzjonali li tkun tirrispetta l-etimoloġija, li tkun tirrispetta s-semantika, li tkun tirrispetta l-istorja effettivament. Naturalment xejn ma jibqa' wieqaf, kollox jevolvi. Tajjeb, u inti trid tevolvi wkoll ma' żmien.
Work in progress isir dan.
Ma tistax tiffossilizza ġifieri. Però laqas tista' taċċat. Ittajjar u tqaċċat u tħares bislejna waħda, għaliex ma tkunx qed tirrifletti dak li għadda minnu, dak li għadda minnha lil il-poplu stess.
Dik kienet parentesi interessanti ta' dibattitu ħaj li misna qegħdin nidħlu fih iktar spiss bħala pajjiż, mhux sempliċement ngħidulha jinhu inti hawnhekk u naf li tasalant ħafna nies eluf, imma mill-banda l-oħra hemm bżonn li jibdew jifmuh u jixteret dan id-dibattitu jinfetaħ iżjed.
U hemm naslu fit-tarf ta' din l-edizzjoni ta' sensiela r-Rumanz tal-Indipendenza jkompli mal-Professur Henry Frendo dwar il-ġrajja tal-Indipendenza Maltija issa li tħanna fis-seklu 20. Sakemm niltaqgħu ġimgħa d-dieħla u nissuktaw b'dan il-vjaġġ politiku minħadd tiegħi Charles Xwieb isemmilkom. Din-nar u Banja Marċ meħuda mis-seklu 18, waqt ir-Rivoluzzjoni Franċiża, ħafna minn dawn il-kanzunetti anonimi kienu jitfaċċaw xi drabi wkoll bħala satira. Nafu li rivoluzzjoni Franċiża wkoll b'daw l-għanijiet waslet il-messaġġ tal-qawmien għand ħafna nies u popli madwar id-dinja.
Pour cesser les alarmes, lui dans ses vacarmes, croyait être vainqueur, mais il est si beau sans cœur, voyant que la patrie des Suisses punit la barbarie, en craignant pour leur vie, ils se sont tous cachés. Ils se sont tous cachés et s'en vient retrancher. Se sont pas l'assemblée, elle fut condamnée de monter à la tour des folles alentours. Madame à sa tour monte, tout en rate et confuse de honte, dont Louise démonte de se voir en prison.